Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayong unang araw ng Pebrero, taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, Perth na sa unang araw ng lockdown matapos maitala isang bagong lokal na kaso ng COVID-19. Sa Russia, libo-libo ang inaresto sa gitna ng mga protesta. At sa balita sa Pilipinas, 5.6 milyong doses ng COVID-19 vaccine inaasahang darating sa bansa sa katapusan ng Marso. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Lunes, unang araw ng Pebrero. Sa detalye ng mga balita ngayong Lunes, nasa unang araw ng limang araw na lockdown ang mga residente ng Metropolitan Perth at dalawang kalapit na rehiyon. Ito ay matapos na maitala ng Western Australia ang isang bagong community case ng COVID-19, isang nagtatrabaho sa isang hotel quarantine na nagtungo sa isang dosenang venue habang siya'y nakakahawa. Ang lalaki na nasa edad 20s ay nasuring positibo matapos na magtrabaho sa Sheraton Four Points Quarantine Facility sa Perth CBD. Ani Premier Mac McGowan, hinala ng mga otoridad na nakuha ng nabanggit na lalaki ang labis sa nakakahawang UK variant ng coronavirus.
Immediately, our teams moved into place to begin contact tracing and put in place emergency response systems. This is all underway. And I ask everyone to be cooperative and understanding of what is going to take place.
Samantala, inaalam na ng mga otoridad ng WA kung paano nahawa ang naturang quarantine security guard. Sa ilalim ng lockdown na tatagal hanggang February 5, maaari lamang umalis ng bahay ang mga residente para mamili ng essentials, pagdalo sa mga pangangailangan medikal, mag-exercise sa loob o paligid ng kanilang lugar o para pumasok sa trabaho kung hindi pwedeng mag-work from home. Ani WA Health Minister Roger Cook, mamayang hapon pa o bukas, Martes, inaasahan na lalabas ang mga resulta mula sa genomic testing ng bagong kaso.
Obviously, we will need to undertake an extensive inquiry into how he contracted it. It may be as a result of one of the new variants. It may be as a result of a failure or a gap in our systems. We'll be able to respond to that once we've done the full investigation.
Samantala, idiniklara naman ng Queensland, Northern Territory at Victoria ang Metropolitan Perth at mga rehiyon ng Peel at Southwest bilang COVID hotspots. Dahil dito, walang sinuman na nanggaling sa mga hotspots na nabanggit mula January 25 ang papayagan na makapasok sa Victoria nang walang exemption. Kailangan namang mag-hotel quarantine ng 2 linggo ang sinumang darating sa Queensland at Northern Territory. Para naman sa mga papasok sa Tasmania at South Australia na nanggaling mula sa mga apektadong lugar, kailangan mag-self-isolate habang yung mga dumating sa New South Wales mula January 25 ay haharap din sa 5 araw na stay-at-home restrictions. Ganon din para sa ACT kung saan ilang mga federal na politiko na nanggaling mula sa Perth para sa unang linggo ng parliamentary sitting ay kailangan mag-quarantine ng 5 araw. Kasama sa mga apektado ang federal Labor MP na si Ann Alley.
I just think that's the way of the world at the moment, isn't it? I mean, there are people around the world and certainly within Australia who have had to deal with much more. The best that we can do is just comply with the advice that we're given. Of course, uncertainty always makes everyone a little bit nervous, but it is what it is, isn't it?
Samantala, maaari naman makapasok sa Queensland ang lahat ng residente ng New South Wales matapos ang 2 linggo na walang anumang local na kaso ng COVID-19. Aalisin na rin ang mga border checkpoints mula ngayong araw ng Lunes, mangangahulugan na malaya ng makakakilos ang lahat ng biyahero sa pagitan ng dalawang estado sa unang pagkakataon mula pa bago magpasko. Ngunit pinag-iingat naman at sinabihan na maging alerto ang mga residente ng Warriewood, Liverpool at Malabar sa Sydney habang nakita ang ilang fragments ng virus sa mga nabanggit na lugar. Sa Balitang Pilipinas, tinatayang hindi bababa sa 5.6 milyong doses ng COVID-19 vaccine ng dalawang international COVID-19 vaccines ang darating sa bansa sa unang quarter ng taon. Ito ay ayon sa pinuno ng Coronavirus Task Force, Carlito Galvez, kahapon Linggo. Sa ulat ng Reuters, ang paunang bilang ng doses ay bahagi ng 9.4 milyong doses ng bakuna na binuo ng Pfizer at BioNTech at ng AstraZeneca. Dagdag pa ni Galvez na nakatanggap siya ng sulat mula kay Aurelia Nguyen, Managing Director ng COVAX Facility na pinangungunahan ng World Health Organization, ipinapaalam sa gobyerno ng Pilipinas ang tungkol sa schedule at dami ng shipment ng vaccine. Matatandaan na aprobado na ng Philippine Food and Drug Administration ang dalawang nabanggit na brand ng vaccine para sa emergency use. Balitang COVID-19 pa rin, inaasahan na gagamitin ni Prime Minister Scott Morrison ang kanyang talumpati sa National Press Club mamayang tanghali para ihayag ang dagdag na $1.9 billion na pondo para mabakunahan ang mga Australiano. Sa dagdag na pondong ito, aabot sa $6.3 billion ang kabuang pondo na nakalaan para sa COVID-19 vaccine program ng Australia. Mapupunta ang pondong ito para sa pagbabayad sa mga nagtatrabaho o magtatrabaho, sa pangasiwa ng mga dosis sa pamagitan ng mga GP, pharmacies at iba pang aprobadong center. Ang lahat ng mga Australiano ay bibigyan ng pagkakataon na mabakunahan sa buwan ng Oktubre kasama ang plano ng gobyerno na makumpleto ang pagbabakuna sa pagtatapos ng taong 2021. Sa ibayong dagat, binisita ng mga eksperto mula World Health Organization ang seafood market ng Wuhan kung saan unang natukoy ang coronavirus. Lalong hinigpitan ng China ang pag-access sa nabanggit na palengke habang dumating ang pangkat mula WHO kung saan dinagdagan ang mga security guards sa naturang palengke. Ayon sa tagapagsalita ng National Health Commission na si Mi Feng, napagdesisyonan na ang mga susunod na hakbang para sa paniliksik ng WHO.
China and the WHO experts have reached a consensus on the next step work of tracing the origins of COVID-19. On the basis of following local anti-epidemic regulations, they will visit relevant places like epidemic control and research institutes and markets and vigorously carry out joint scientific research on the origin tracing of novel coronavirus.
Ang tinig ng tagapagsalita ng National Health Commission na si Mi Feng sa pamamagitan ng tagapagsalin. Hindi pa inilalabas ang buong itinerary ng dalawang linggo ng naturang biyahe sa China. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank ang Australianong dolyare katumbas ng 76.45 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 pesos and 12 centavos bawat isang US dollar. May papalit naman sa 36 pesos and 95 centavos ang bawat isang Australian dollar. Sa balitang sports, sa cricket, nanalo ang Brisbane Heat laban sa Sydney Thunder. Lamang ng 7 wicket para umusad sa Big Bash League semifinals. Tumulong si Sam Hishlett para makuha ng Heat ang panalo sa kanyang 74 not out na nagawang score. Ito ang kanyang pinakamahusay na pagbat sa kanyang buong karera. Makakaharap ngayon ng Brisbane ang Scorchers sa Manuka Oval para sa pwesto sa finals kung saan makakalaban naman ang Sydney Sixers. Sinabi ng kapitan ng Heat na si Chris Lynn sa Fox Sports, masaya ang kanyang team na maglaro sa parehong pitch.
A few boys were jumping around the hotel when they found that out, but both teams play on bouncy tracks, so it's going to be different here. I'm not sure what wicket we'll play on yet, but you know, if the pitch was similar to tonight, it's going to be a great game of cricket.
Alamin naman natin ang lagay ng panahon para ngayong araw ng Lunes sa Perth, napakainit at maaraw sa 38 degrees. Sa Adelaide, bagyang maulap 26, medyo maulap din sa Melbourne 24 degrees at sa Hobart 24. Sa Canberra, posibleng bumagyom at magiging malakas din ang buhos ng ulan 29 degrees. Patuloy pa din ang panakarakang pag-ulan sa Wollongong 25 at sa Sydney 27. Samantalang sa Newcastle, posibleng umulan 29 degrees, ganoon din sa Brisbane 29, posibleng umulan din sa Cairns 32 degrees, uulanin naman sa Darwin at posibleng bumagyo 29 degrees. Habang sa Maynila, bahagyang maulap 30 degrees. Yan ang ulat panahon at kabuuan ng mga balita ngayong umaga. Ana Livulata nagbabalita para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.